Nu, visi deputāti saprot, ka ja ir ievēlēti cilvēki ar pieredzi, ar zināšanām, ar izpratni par darbu, tad darbs būs labs. Bet vienkārši taisiet eksperimentus, ievēlēt kaut kādu ambiciozu cilvēku, cerība, ka viņš varēs tur efektīvi strādāt, nu, tas ir naīvi. Un es domāju, ka šis balsojums vienkārši pierādīja ka, un parādīja, ka cilvēki, kas balso deputāti, viņi saprot, ka nu, tas nav jociņš, šeit nevar spēlēties un jārīkojas atbildīgi. Un viņi nobalsoja par Libiņa Segneris kundzi, tāpēc, ka nu, viņa 4 gadus tur strādāja iepriekšējā saimā. Viņa ir zināšanas, viņa ir pieredze un viņa gatava strādāt. Viņa nav vajadzīgs pusgads, lai saprastu, kā strādāt.